بسم الله الرحمن الرحيم.
رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله.
إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا أمته ورسولنا دعوته ورسالته، وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من آداب الخروج إلى الصلاة وما يفعل قبل الصلاة. Neki adabi prilikom izlaska u džamiju, odnosno na namaz, i ono što se čini prije namaza. Autor je spomenuo skupinu adaba koji se tiču izlaska u džamiju. Prvo je spomenuo da se prekidaju svi poslovi kada se polazi u džamiju, odnosno kada se čuje ezan. Radi riječi Aisha radijallahu ta'ala anha, kako bilježe Buharija, Imam Tirmizi, Ahmed i drugi, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio u svojoj kući, u službi svojoj porodici, pa kada bi došlo vrijeme namaza, ostavio bi sve, izišao u džamiju. Ovo nam ukazuje na dvije stvari. Prvo, da je Resulullah sallallahu alejhi ve selleme ostavljao poslove kada bi izlazio u džamiju, a druga stvar da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam služio, bio u službi svoje porodici. Kako kaže Ajša radijallahu ta'ala anha u hadisu koga bilježi Imam Ahmed, i radio je, kaže, ono što ljudi rade u svojim kućama. Pa nam je ovdje dodala još jednu korist Aisha radijallahu ta'ala anha, pa kaže, radio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači služio je u svojim kućama, kao obično, kaže, ono što rade ljudi u svojim domovima. Pa je potvrdila da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme služio svoju porodicu i da su ljudi u to vrijeme, to jeste ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, šta? Radili ono što mi smatramo da je pogrdno čovjeku da radi, da to umanjuje njegovu muškost i da to se nikako ne smije desiti. To su radili oni koji su bili najbolji muškarci i najbolji muževi, najbolji očevi, najbolji muđahidi i najbolji i do sudnjeg dana nikada se takva više generacija neće pojaviti na zemaljskoj kugli. Kaže, radio je ono što muškarci, šta, rade u svojoj... Znači, bila poznata stvar da je poslanik, ali sam kako došao od Isu, sam se višio papuče ako se prekine onaj kajiš na papućama ili da je sam šio odjeću i dugmar i tako dalje. Sve je to došlo u vjerodostojnim hadisima da je Resulullah sallallahu alejhi ve selleme tako šta činio. Pa kada bi došlo vrijeme namaza, sve bi to ostavio. Ništa nije preče od namaza. Druga i treća stvar, da se uzme abdest kada se pođe u džamiju i da se čini što više koraka prije odlaska u džamiju. Prenosi se od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, ko se propisno abdesti, potom ode u jednu od Allahovih kuća da obavi jedan od Allahovih farzova, misli se na namaz, jednim korakom mu se dižu stepeni, a drugim mu se prišu grijesi. Hadis bilježi Imam Muslim u svome sahihu. Stoga su neki učenjaci selefa, kada bi išli u džamije, pravili sitnije korake, da bi bilo što... Jer ti si nagrađen po koraku, je li tako? Pa ne ide u prilog onome koji ima dug korak, to mu ne ide u prilog. Je li tako? Je li nagrađen po? U koraku. Po koraku. A ovdje mu sada šarija se prenosi da je poslanik sa osadom rekao najveću nagradu imaju oni koji najviše pješače ili koji su najdalji od džamije. Najdalji pa najdalji, znači najdalji pa najbliži. Jel? Kako je čovjek, da li ima veću šta nagradu odlaska u džamiju? Jer danas jedno Malika se prenosi da je Benu Seleme, pleme, da su htjeli da se premjeste u džamije. Pa im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zar ne želite da vam se pišu vaši koraci? Pa su ostali na svome mjestu. I ovom prilikom je objavljen jedan ajet koji ćete vi potražiti za naredni put. Ovom prilikom, vezano za Benu Seleme i njihov prelazak u bliže džamije, je objavljen jedan ajet. Pa pokušajte potražiti do narednog puta koji je to ajet, da ne pitate nikoga od daje. Pa su ostali tu gdje jesu. Znači nisu se preselili. U hadisu Džabira, kojim je poslanik sa osrame zabranio, rekao, vi imate za svaki korak nagradu. Čak se sjećamo u jednom hadisu da je jednom od tih ljudi jedan čovjek kazao, zbog čega sebi ne kupiš magarca da ga jašiš do džamije? Kaže, ja volim da mi se pišu šta? Koraci. Koračanje do džamije. Pa nije htio, nego je pješce išao. I od Ebu Horejre radi Allah se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kako bilježi Muslim, Tirmizi i drugi, zar nećete da vam ukažem na ono što briše, čime briše Allah vaše grijehe, podiže vaše stepene? Kazali su, svakako Allahu poslaniče, kaže, upotpunjavanje abdesta kada je čovjeku mrsko, kada mu je šta? Kada mu je hladno, kada je bolestan, kada je mrzovoljan i slično, tome je posebno tada šta? Jer tada se čovjek abdesti na brzinu. Pa i ne uzme abdest kako treba ponekad. E, tada kada je, znači, najteže čovjeku, ili je sam mrzovoljan, tada kada uzima potpun abdest, kako ga uzimao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i da čini puno koraka do džamije, i da čeka od namaza do namaza, فَذَلِكُمُ الرِّبَاب, to je, kaže, ribat, i to je bdijenje ili budnost na Allahom putu. I prenose i bliže Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, men gada ila al mesjidi u raha, e adda Allahu lehu nuzulen min al dženneti kullama gada u raha. Kada god čovjek uđe u džamiju, ili se vraća u džamiji, Allah mu pripremi novo mjesto u džennetu. Odlazi su u džamiju, jedno ti mjesto pripremi u džennetu. Vraćaš se iz džamije, drugo ti mjesto pripremi u džennetu. Pa i odlazak tvoj u džamiju, i boravak u džamiji, i povratak iz džamije, sve je to hajr. I nikada čovjek nije na gubitku. Pa su najnesretniji oni koji kažu da gube vrijeme pri odlasku u džamiju ili boravku u džamiju, slično tome, gube vrijeme na drugom mjestu, a ne gubi se vrijeme, vrijeme se ne može izgubiti u džamiji, ako se drži čovjek normi koje je uspostavio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Da čovjek odlazi da požuri u džamiju i da porani, to je četvrti edeb koga je spomenuo autor. Pa od Ebu Horejre radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kako bilježe Buharija i Muslim, kada bi znali šta je u požurivanju na podne namaz da čovjek porani, natjecali bi se ko će više poraniti. I da znaju šta je na sabahu i jaci, došli bi tamani pužući u džamiju. I kada bi znali šta je u prvom safu, ne bi dozvolili da ih uđu u prvi saf, osim da se kocke bacaju, odnosno da se natječu ko će prvi doći u safu. a poslanik sa osvrame kaže u hadisu koga bliže Buhari i Muslim, kada uđe u džamiju, on je u namazu sve dok ga zadržava namaz u džamiji. Pa kada bi čovjek ušao u džamiju podne i čekao ikindije, on je u namazu do ikindije. Tako do akšama, tako do jacije, bio bi znači cijelo vrijeme u namazu. Peta stvar jeste dolazak u džamiju mirno, bez žurbe. Od Ebu Katade radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao, klanjali smo za poslanikom sallallahu sallam, pa je čuo udisaje, izdisaje klanjača. Pa kada je završio namaz, rekao je, šta vam je? Pa su kazali, požurili smo na namaz u Allahovu poslaniče. Pa je rekao, nemojte tako činiti, kada dolazite na namaz, dolazite smireno i polahko, pa šta stignete, klanjajte za imamom, a šta vas je promaklo, naklanjajte. Znači, bez imalo žurbe da se ide u džamiju. A u predaju Ebu Hurere radijallahu anhu, koji isto bilježe Buhari i Muslim kao i prethodnu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada čujete ikamet, idite na namaz mirno i spokojno. Čuo si ikamet iz daleka, možda se ikamet uči na mikrofon, pa se čuje polako, idi dok ne dođeš u džamiju. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne žurite, ono što ste stigli klanjajte, a što vas je promaklo, naklanjajte. Sedmi edeb je da se prouče dove kada se ulazi u džamiju, što je jeli poznato i došlo u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se kaže kada se pođe u džamiju, Allahumme ij'alni fi qalbi nuran, fi lisani nuran, waj'alni fi sam'i nuran, waj'alni fi basari nuran, waj'alni min khalfi nuran wa min amami nuran, waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran. I to bileže Buharija i Muslim. I došlo je u predaji koju bileži imam Muslim i drugi, da se kaže Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma iftah li ebu abe rahmetik. Kada se znači ulazi u džamiju, mi i drugi jeli poznati dove koje se uče. Šesta stvar, da klanjač ne prepliče svoje prste. Znači da ne prepliče svoje prste ovako u džamiju dok se nalazi. Jer čovjek koji se nalazi u džamiji, on je u namazu sve dok ga zadržava namaz da boravi u džamiji. A mi smo spominjali, kada smo govorili o stvarima koje je mekru učiniti u namazu, spominjali smo šta? Preplitanje prsta u namazu, odnosno u džamiji. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je došlo od Isa ibn Hurajre, koga bilježi imam Hakim i Ahmed, i koji, inšallah, ima dobar lanac prenosilaca, može se pojačati zbog mnoštva puteva, kada od vas neko uzde abdest i ode u džamiju, on je u namazu sve dok se ne vrati, pa neka ne radi svojim prstima ovako, potom je prepleo prste poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A međutim, imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje Tešpiku na sabija fil mesjidi wa gajri, prepletanje prsta u džamiji na drugom mjestu. Imamo hadis koji kaže da je to šta? Zabranjeno činiti u džami. A imam Buharija naslovio poglavlje prepletanje prsta u džami. Šta ćemo sa imamom Buharijom?
Uče da ukaže na da nije dozvoljeno. Da je pokuđan.
Bravo.
Isto ako za Bajram.
Bravo, baš tako. A imam Buharija ponekad naslovi poglavlje, nastavi poglavlje pa navede nešto što ukazuje suprotno tome poglavlju. Kao što je rekao, fed za Bajram. Šta za Bajram? Ko zna? Reci.
Namaz prije i posle.
Namaz prije i posle Bajrama. Imam Buharija kaže u svome sahiju, poglavlje, namaz prije i posle Bajrama. Potom je spomenuo hadis ibn Abbasa, da poslanik sa osam nije klanjao ni prije ni posle čega? Bajrama. Pa što se onda naslovio poglavlje tako da ukaže da nema namaza prije ni poslije čega? Bajrama. No, međutim, ovdje nije tako uradio. Ovdje nije taj slučaj. Ovdje je drugačiji slučaj. Ovdje je naslovio poglavlje da ukaže da ima prepletanje prsta u džamiji. Jer se dešavalo da je poslanik sam činio? Znači nije šta, nije kao bajram. Iako bi to bilo lijepo tumačenje, da nije dokaza koji ukazuje da je to poslanik sa osnovu radio u džami. U hadisu Abdullah ibn Amra, da je to poslanik sa osnovu da je pokazao tako prstima. Kao što je pokazao, el mu'minu li mu'minin, el bunjan, je šuddu ba'duhu ba'ma. Vjerni vjernu koji je kao jedna tvrđevina, jedan drugog, znači učvršćuju. Pa je prepravo svoje šta? Prste. Pa je to prepletanje prsta u džami dozvoljeno da čovjek pojasni nešto. Ili da ukaže, ili da na neki način objasni određenu stvar koja se, da kažemo, vjernik je vjerniku kao tvrđevina jedan drugog podupiru. I kažemo, vjernik je vjerniku kao tvrđevina jedan drugog podupiru. Šta je lakše za razumjeti? I šta ostane dublji trag u srcu? Prvi je drugi način. Drugi način, kada se to praktično prikaže. E, ako je to prikazivanje, da imam se popljena na da kaže, ljudi, budite braća! A nemojte se cijepati i razdvajati. To nije pogodno. Jer je došlo u sunnetu što ukazuje da se može ugati ako ima za tim šta? Potreba. No, međutim, da čovjek sjedi u džami, sjeo u džami, naslonio se i gleda u stubove džamijske, ruči Kur'an i stavio ovako ruke. Ima li potrebe za tim? Nikakve nema. E tada bi to bilo pogodno. Pa znači, treba uvijek spojiti šta? Spojiti hadise. Najlakše mi je bilo da kažemo, da nije vam Buharija znao. Kao što danas kaže jedan, kaže u Buharinom sahihu ima 300 lažnih hadisa. 300 lažnih hadisa u Buharinu. Zbirka Ibn Mađe je najslabija zbirka od 6, pa ima samo 39. A on uspio 300 iskopati u Buharinom sahihu. Pa je obaveza da šta da pomirimo, kada je, jer nije poslanik sa osvijem govorio, jedan radio suprot o tome, osim radi razloga da ukaže da postoji u određenim momentima i iznimka tom šta, tom propisu, postoji iznimka tom propisu. Dalje, kada se uđe u džamiju da se klanje dva rekiata tahijetul mesdžida, i o tome smo govorili, čak bio petak, čak imam bio na hutbi, dva rekiata tahijetul mesdžida ne spadaju sa čovjeka koji ulazi u džamiju, osim kada? Molim? Kada je počeo namaz, bilo da se uči i kamet ili da je počeo već namaz, tada spadaju dva rekiata tahijetul mesdžida, po konsensu leme, kako kaže šejh Osami Lutajmi. Po konsensu leme, tada spadaju ta dva rekiata tahijetul mesdžida, dok na drugim mjestima čovjek će to klanjati ako ima vremena. Dalje, osma stvar, neće počinjati sa nafilom ako je proučen i kamet. Čovjek ušao u džamiju, uči se i kamet za sabah, a on nije klanio sunneta. I požuri klanja je barek jata čega? Sunneta. To je neispravno. Nego sunnete ostavi, pa ih klanja posle namaza. Bilo da ih klanja posle namaza, nakon što završi farz, prije izlaska sunca, ili da ih klanja nakon izlaska sunca. Prvo je potvrđeno kod Tirmizije, kod Ibn Mađe, da je poslanik sa osam vidio čovjeka koji klanja posle sabaha, pa ga je upitao, kaže, zar sabah 4 rekiata? Pa je rekao, Allahov poslanik, ja nisam klanjao sunnete, pa je prešutao. A imate kod Tabarani je predaj, i kod Tirmizije da je poslanik sa osam rekao, ko ne klanja dva rekiata sabahskog sunneta, neka ih klanja nakon izlaska sunca. Pa je dozvoljeno i jedno i drugo, znači šta god čovjek da odabere, ta dva suneta klanja ili nakon namaza, ili nakon izlaska sunca, a tada će pristupiti čemu? Farzu. Tada će pristupiti farzu. Kaže Abdullah ibn Buhajne da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka nakon što je proučen kamet za sabah namaz, da klanja dva rekiata, pa kada je preselamio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ljudi su ga opkolili. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zar sabah ima 4 rekiata? Zar sabah ima 4 rekiata koje je ponovio dva puta? A u drugoj predaji se kaže, bojim se da će doći vrijeme kada će ljudi klanjati sabah 4 rekiata. Je li ovaj slučaj isti kao onaj prvi? Je to jedan hadis, ili su dva hadisa? Vidio čovjeka da klanja dva rekiata. Je to jedan hadis, ili su dva hadisa? Dva. Ko je rekao dva? Ne boj se, reci. Zašto dva? Kako znaš da su dva, a nije jedan?
Prvo mi je prešutio.
A u drugom?
A drugog je korio. Dakle, da će doći
pa rekao je prvom, kaže, zar sabah četiri rekiata?
Ali kad je on rekao da klanja sam, ne te, on je prešutio, nije viš ništa.
Dobro. Ma nešto jače. Slušajte vam. Kaže, vidio je poslanik sa osreme čovjeka nakon što je proučio nikame da klanja dva rekiata. A u prvoj predaji sam rekao, klanjao je čovjek nakon farza dva rekiata. Ima razlike.
Ima.
Pa razlike. Ovaj je klanjao nakon farza. Završio se farz i on ustao i klanjao. A ovaj je klanjao nakon što je za vrijeme kada je proučio šta? I kamet. Pa je razlika, znači, u ta dva slučaja. Tako da, kada bi čovjek ušao u džamiju i uči se farz, ne smije počinjati sa drugim namazom, nego sa farzom, zbog riječi Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, i da okimeti salat, vela salate, i da mektube. Kada se pouči ezan za namaz, nema namaza osim propisanog. A u drugoj predaji, kaže se nema namaza osim onoga za koji je proučen ikamet. Slušaj. Prvoj predaj se kaže, kada se prouči ikamet, nema namaza osim propisan. A druga predaja kaže, kada se prouči ikamet, nema namaza osim onoga za koji je proučen namaz. Za koji je proučen ikamet. Kakva je razlika iz dvije predaje? Nikakva, to je jedno mišljenje. Jer cijenimo ga. Ima li neko? Hađi isto. Ima li razlike? Kakva je razlika? Ne može, kaže, osim propisanog. Propisani sunet. Ne, propisani misli se na farz. Sunet nije propisan u smislu, propisan u smislu da je legitiman, ali nije propisan da je obavezan. Hajde ovako, kada se prouči ikamet, nema namaza osim obaveznog, osim farza. Može se tako prevesti. A drugo se kaže, kada se prouči ikamet, nema namaza osim onoga za koji je proučen ikamet. Ima razlike. Razlika u tome je što u prvom slučaju nema namaza osim propisano, ja ušao i proučen ikamet za ikindiju. A ja nisam klanjao podne. Ja mogu klanjati tada podne za imam koji klanja ikindiju. Ali u drugom hadisu se kaže nema namaza osim onoga za koji je šta? Proučen ikamet. A ikamet je proučen za koji namaz? Znači ja ne mogu klanjati šta? A to nije ciljano. Nije to ciljano, nego ciljano je šta? Farz. Pa onaj ko nije, klanjamo svakako da može raditi po drugom hadisu, to je da klanja podne, jer mora imati šta? Mora imati redoslijed. Mora imati redoslijed. Nema namaza, znači osim propisano. Pa je to poslanik sa osam zabranio. Dakle, da počinjemo sa namazom. I tu nema posebnih razilaženja. Ima oko sabahskog sunneta određene razilaženja među fakihima, no međutim, ispravno mišljenje da ne može. Ali se problem i spor se vodi, ako je čovjek već počeo sa namazom, sunnetom počeo tehijetul mesdžid, i prouči se i kamet. Šta će raditi? Tu se ulema razišla na različite mišljenje. Allah najbolje zna da je ispravno da će čovjek završiti svoj namaz, taj koji je počeo. Ako zna da može stići imama na početnoj tekbiri. Znači dok se prouči i kamet, dok se ljudi posapaju, ako se bio na drugom rekiatu, pa skratio kada je mi učio nikako sure, poslije Fatihe učinio ruku i završio, predao selam prije da stigneš imame na tekvir ili tu negdje kod tekvira, neće šta prekidati namaz. No međutim, ako bi tada izgubio prvi rekiat ili dio prvog rekiata, ako nastaviš, tu se vodi spor. I ispravno je mišljenje da će čovjek u tom slučaju prekinuti namaz. To je jedan rivajet od imama Ahmeda i ono odgovara hadisima. Možda ćete čuti od drugih daija, kažu drugačije. To je poznato razilaženje. No međutim, ovo savršeno odgovara hadisu. Nema namaza osim čega? Osim propisano. Šafijski učenjaci ovo tefsire pa kažu nema namaza osim propisanog u smislu da počneš. Ali onaj koji ispočeo neće šta? Nećeš prekidati, jer uzvišeni Allah kaže وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ i nemojte kvariti svoje djela. Što da ja pokvarim svoje djelo? Je li tako? Allah kaže nemojte kvariti svoja djela. Pa bi znači bilo dozvoljeno čovjeku da nastavi i da završi taj sunnet pa da onda pristupi farzu. A međutim, ispravnije je mišljenje da treba prekinuti šta? Sunnet i pristupiti farzu. Iz razloga što je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio namaz kada se prouči ikamet osim kakav? Propisano. Nije on isporučio da počne sa namazom ili da nastavi već šta? Postojeći aktualni namaz. Nije spomenuto. Bilo kakav namaz kada ima samo šta? Propisano. I to je jedna stvar. Znači odgovara hadis. Druga stvar, stići sa imamom da klanjaš u džematu je vrijednije nego da klanjaš šta? Sunnete. U redu. Kada Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu ibn Omara da je namaz u džematu vredniji 27 puta nego namaz pojedinca. Na šta se misli? Namaz farz podne u džematu ti je bolji za 27 puta nego da podne kanja šta?
Sam.
U redu. Šta mislite onda farz namaz sa imamu u džematu odnosno sunnet? Ako je vrednije od farza 27 puta, šta mislite onda koliko od sunneta? Možete kada slobom 270 i nećete pogriješiti. Allah zna koliko, mi to ne znamo. No, međutim, šta je sunnet u odnosu na farzi, ako je sunnet svakako ima svoje mjesto, međutim, ne može se sunnet porediti nikada sa farzom, jer sunnet nije obavezan. I najviše čime se mnog približava Allahu te barak i otala jeste šta? Ono što mu je propisao. I ne možemo se približavati na filama ako ne upotpuni farzom. Tako da je, ispravnije više da se ovo, da se ovaj namaz prekine i prekida se predavanjem selama. Jer je početak namaza šta? Tekvir, a završetak selam. Gdje si, u kom si položaju, ako ne možeš tići, predaj selam i pristupi za imamom, to ti je preče i bolje. Ako nastavi, ima uleme koja je to kazala da može, šao tela da neće biti griješan. A međutim, preče je da stigne sa imamom i da klanja sa njim u džematu. Ibn Hazm, Ibn Muhammed al-Andalusi, rahimahullahu ta'ala, kaže da kada se prouči ikamet tog propisanog namaza, da je taj ikamet pokvario tvoj namaz. Ti klanjaš tehijetul mescid na prvom rekatu ili na početku drugog i ne možeš završiti. I počne imam da počne muezin da uči Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, ikamet, jel? Ovaj naš koga uči ovo, koji isto tako ispravan. Kaže, tvoj namaz šta? Pokvaren. Nemaš ga potrebe. Zato nemaš potrebe kod Ibn Hazma šta? Predavat selam. Čovjek koji bi namaz izgubio abdest, treba predat selam. Gotovo je, on je završio svojim namazom. Tako i ovo. Došlo je nešto što je pokvarilo tvoj namaz i ti moraš pristupiti čemu? Farzu. To je potpuno, znači ono globalno shvatanje čega. Što znači kad bi bio prije predavanja selama i neko poučio i kamer da bi to šta pokvarilo, a ne bi pokvarilo. Ispravno je da, ne bi to pokvarilo. Dakle, ovo je jedna rivajt, jedna verzija od imama Ahmeda koji spominje Ibn Kudame u svom djelu Mughni. Dalje, da se ne izlazi iz džamije nakon proučenog jezana prije kako što se obavi propisani namaz, osim po potrebi. Kaže Ebu Šasa, sjedili smo u džamiji sa Ebu Horeirom radijallahu ta'ala anhu, pa je muezin proučio ezan, pa jedan čovjek ustao i izišao iz džamije, pa ga je pratio svojim pogledom dok nije izišao. Pa kaže nakon toga emma hada fekadasa Ebul Qasim, što se tiče ovoga, kaže, on je nepokoran Ebul Qasim, on je nepokoran poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jer je on zabranio izlazak iz džamije kada se prouči ezan. No, međutim, ako postoji potreba, dozvoljeno je izaći, jer je došlo u predaji Ebu Hurajre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana da se proučio ikamet, da je posapao ljude pa su čekali da donese tekbir. Da počne sa namazom. Pa je rekao ala mekanikum, ne mrdajte se nikuda. Gdje ste tu? Pa je otišao i vratio se, kaže Ebu Hurajre, a sa njegove glave kapa voda. Tuširao se poslanik sa osrem, pa se vratio i nastavio šta? Namaz. Ili od dženabeta, ili Allahu ta'ala da nije tuširao se bez potrebe. Omer radijallahu anhu je klanjao ljudima sabah džunu. Pa su ljudi otišli, pa on nakon toga sam naklanjao namaz. a nije prešao da su ti ljudi šta naklanjavali posebno. Što mislite kada danas hođe u džami i klanja u džunu namaz sabah i kada bi tu ljudi saznali da je on njima klanjao sabah džunu? Omer radi Allah, ono to se desilo, ono je koji najbolji. Poslaniku sa osam. Jer ne vjerujemo da bi poslanik sa osam posapao ljude i rekao čekajte sada svi dok se jedem istuširati zato što sam ovaj, zato što sam možda nisam tuširao dva dana. Primjerno. Nego je sigurno bio razlog od koga se išao do sobom sa osam tuširati. Ili kupiti, jel? Mi kažemo da je kupiti. Jer od naših šehova je govorio da je tuš zabranjen. Kaže, tuš je israf, jer je to samo voda troši. Dobro je da ne vide kako se mi abdestimo i koliko vode mi trošimo po sabosti. Da ne ustaje na namaz do, a, kada vidi imama, osim a kada vidi imama. Jer poslanik sa osram kaže, ovdje se Ebu Katade, Ebu Buhari i Muslim, i da okimete salatu, fela tekumu, hata tarauni. Kada se prouči kamet, nemojte ustaje dok mene ne vidi. Nemojte ustaje dok mene ne vidi. Pa ako znamo da imam tu, blizu je, znači, pročeni kamet, nije još imam izišao, ne ustajemo dok imam šta. Ne pojavi se. Zašto? Zato što je za ezan je odgovoran to muezin, a za ikamet ima. Pa po imamu se ravna ikamet, a ezan se ravna po muezinu, muezinu će ezan, znači ubije. Tako da, kakva bi korist bila da ustanemo, a nemamo imama, ili još se nije pojavio. I ovome smo govorili u poglavlju ezana. Spomenut ćemo još neke adabe vezane za izlazak žena u džamije, koji se tiču samo znači žena. Prvo, da traži dozvolu od svoga muža kada hoće u džamiju ili od staratelja. A on neće joj zabranjivati. A on joj neće zabraniti. Pošlo u hadisu Ibn Omara, koga bliže Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako žena nekog od vas zatraži dozvolu u džamiju da ide, neka joj ne brani. Neka joj ne brani. I poznata je priča sa Bilalom ibn Abdullahom, Bilalom sinom Abdullaha, koji je rekao, Wallahi la namna'un, jer je tako mi Allaha zabranit ćemo. Ibn Omar navodi hadis, a ova iz ljubavi prema vjeri kaže, zabranit ćemo je. Iz ljubomore prema ženama, je tako? Jer ashabi su bili ljubomorni ljudi. Kaže se za Zubeira ibn Avama radijallahu anhu, da njegova žena kad bi uzjahala dev i sjahala sa nje da bi on nama zaklo. Da je niko više ne uzješe nakon nje. Znači, takva je ljubomora bila da konja, bilo šta uzješe nakon toga, ta je životinja za klanja. Znači, ne dozvoljava jer će nakon njega nje uzjahati je neko. To je ljubomora bila. Ovdje ljubomora Abdullaha je prema vjeri. Bilala. Ali njegova ljubomora šerijatska nije ovdje bila. Ne kažemo općenito, Bože, začuvaj. On je tabiin. No, međutim, njegova ljubomora nije šerijatska. Ovdje njegova ljubomora bila kakva? Emocije. Emocije. Lijepo. I to treba čovjek da ima, to pomanjkava kod muškaraca. No međutim, on kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte im braniti. I on kaže, tako mi Allaha zabranit ćemo. Da je rekao, pa dobro, zar ne vidite šta su danas žene uradile, kako se ponašaju. Primjer radi, kao što je Ajša radi Allah ta'ala rekla, kako bilježi imam Muslim u svome sahihu, da zna poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da vidi šta su žene uradile, nakon njega zabranio bi im da izlaze u džamije. Najbolje žene nakon sahabiki, kaže da zna šta su radili, on bi im to zabranio izlazak u džamije. No, međutim, to nije dokaz da zabranimo šta? Izlazak, jer to je ijtihad čiji? Ajša radijallahu anha kaže zabranio bi. Da li bi ili ne bi? Allahu a'lam. Ali je poslanik sallallahu rekao, nemojte im šta? Nemojte im braniti. Pa kada je rekao Bilal, tako mi Allaha zabranit ćemo im, Bilal ibn Abdillah, Bilal sin Abdullaha ibn Omara, on je znači unuk Omara, radijallahu anhu. Kaže, Nafija, pa mu je prišao Abdullah, kaže, tako ga izgrdio i tako mu ružnije riječi izgovorio, kaže, da to nikada nisam čuo od Abdullaha. Da to nikada nisam čuo od Abdullaha i čak u nekim predajima da mu je rekao, La ukelimuke ebeda. Neću nikad više s tobom pričati. Ja sam ti došao za sva vremena. Kaže, ja ti prenosim od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ti radiš i govoriš suprotno tome. I bilježe Buharija i Muslim da je žena Omara radijallahu anhu izlazila u džamiju uvijek, izlazila u džamiju na sabah i na jaciju i klanjala u džamatu. Kaže, pa se je rekao, zašto izlaziš, a znaš da to Omer ne voli? Ti znaš da to Omer ne voli, zašto izlaziš? Pa kaže, što mi ne zabrani? Pa kaže, neće da ti zabrani zato što je poslanik izlaz rekao, nemojte im braniti ako žele da izlaze u džamiju. On to mrzi, ne voli da izlazi mu žena. Iz onoga, onoga razloga, ali neće da zabrani zašto? Zato što ima hadis. E ovo je šerijatska ljubomora. Ja sam ljubomoran i ne volim da žena izlazi. Ali tu ljubomoru moju obuzdava šta? Šerijat. I ne dozvoljava da izlazi van okvira šerijata, pa neću dozvoliti da me te emocije navedu, da joj zabranim ono što je poslanik, sad znam šta. Dozvolio. E to je šerijatska ljubomora. Pa pogledajte razlike između Omara i unuka Bilala. Radijallahu ta'ala anhu međme'in. Ovo je svakako u slučaju da nema u izlasku žena, da nema fitneta, da nema nešto što bi skrnavilo njenu čast ili bilo opasno po nju izlasku. U tom slučaju je dozvoljeno čovjeku šta da? Da zabrani. Dozvoljeno da zabrani, znači izlazak žene. Ili ako izlazi, hoće ono u džamiju, nema ništa sporno, ali se namiriše. Ili se uljepša. Namaže se. Asfaltira se. Pa pođe u džamiju, što je zabranjeno. Ili pođe u džamiju, nije šarijatski obučena. Nije, znači, šarijatski odjeća je prozirna ili je uska, tjesna. Nije, znači, široki džilbab koji pada do zemlje. Ima pravo da je šta spriječi. Izlazak u džamiju. Bez obzira, znači, što je miran, što nema razloga, znači, onoga da je zabrani sigurnosnog, bezbjednosnog, ali ima razlog drugi, a to je, znači, njen izgled ili njena odjeća je sveč o tome. Žena kada izlazi u džamiju ne smije se namirisati. Jer je rekao što sam mislao samim kako je došlo od Isu Abdullahi ibn Mesuda, došlo u hadisu Zejnebe, koja je njegova žena, da je kazala, rekao nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada neka od vas iziđe u džamiju, neka ne koristi miris. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nemojte braniti Allahovim robkinjama da izlaze u džamije i neka izlaze nenamirisane. Nenamirisane. I rekao je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu, koja žena iziđe namirisana, neka se vrati svoje kući, neka se okupa kao što se kupa od dženabeta. Kaže, fe inna hazanije, ona je nemoralnica. Znači, žena se namirisala, stavila miris na svoju ruku, samo jednu tačku stavila na svoju ruku, ništa drugo. Ili na vrh prsta stavila tačku, miris. I pošla u džamiju, izašla napolje. Kad se vrati u kuće, ne vredi joj da opere to. Mora se ići okupati od glave do peti. Ona to kada opere, nestalo je tako, nema ništa. No, međutim, ne vrijedi. Mora se okupati od glave do peti. Za razliku kada bi stavila miris u svojoj kući, pa pođe napolje, namirisala svome mužu, i pođe napolje, dovoljno je da opere mjesta gdje ima šta. Miris je da je uvjeđena da nema čega. Više tu mirisa, to je dovoljno. Ali kada bi se namirisala, izišla napolje, ne vredi da opere samo to mjesto. Nego mora se okupati od glave do pete. Jer kaže se ome hadisu, kada iziđe napolje, pa se namiriše da je ona nemoralnica. A žena koja čini nemoral, mora se nakon nemorala šta? Pokajati svakako, jasno. Ali mora se okupati. Jer je počela nemoral. E ovo je ženi kao da se kaže, pogledaj šta si uradila, kao da se nemoral počela, idi kupaj se. Da ukaže šta na njenu, na zločin koji je ona počinila. Na zločin koji je počinila izlazeći namirisana na ulicu. Pa je znači obaveza i da se okupa. I kaže poslanik u samo jednom hadisu, ejume imrate ni statarat فمرت على قوم ليجد ريحها فهي زانيه. Koja se god žena namiriše, pa prođe pored ljudi da ostane njen miris, kaže, ona je nemoralnica. Ona je nemoralnica. Pa je zabranjeno ženi da izlazi u džamiju Ako je zabranjeno da ide u džamiju na mesec, gdje se Allah obožava, gdje dolazi se, gdje nema miješanja muškaraca i žena, i kako je dozvoljeno da se namiriše i izađe na pijacu? Ili da hoda uz ulicu, niz ulicu na mesec? Dalje, da se ne miješa sa ljudima kada se ulazi u džamiju, kada se izlazi. I zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi predao selam, sačekao bi kratko da žene iziđu. Da žene iziđu. Pa kad bi žene izišle, onda bi izlazili i muškarci. Kaže Ummu Seleme, je Allah ta'ala anha, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem predao selam, žene bi ustale i izlazile iz džamije, a on bi ostao kratko sjediti na svom mjestu prije nego što ustane. Mislimo, Allah najbolje zna, kaže mu Seleme, da je to činio radi toga da žene iziđu prije nego što ih pristignu muškarci. I ovu predaju bilježi vam Buhari u svom sahihu. Znači, pa je, iz tog razloga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio ženama da dižu glave sa sećdi prije muškarca. Žene koje klanjaju u istoj džami, i nije zabranjeno da žene klanjaju u istoj džami za muškaraca. Tako se klanjalo u vrijeme koga? Ne, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa nije zabranjeno, ali je odvajanje, ako postoji mogućnost, bolje, svakako. No, međutim, ako bi žene tako klanjale, nema smjena. Pa je zabranio ženama da dižu glave prije muškaraca, da ne bi slučajno muškarci, nešto se otkrilo s tim mjesta, pa da ne bi gledale, nego prvo se muškarci dižu, pa onda žene. A najbolje svakako da ima da imaju posebna vrata, znači ulaz za žene, izlaz, tako da nema mješanja, da nema gužvanja na vratima i muškarcima i ženama. I to je došlo nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već u vreme ashaba i tabina se u džamijama, znači počele odvajati, počela se praviti posebna vrata za žene za ulaz u džamiju, jer znači to njima olakšava ulazak i izlazak iz džamije. Allahu ta'ala alem. Nakon ovoga autor je počeo sa poglavljem imameta. Htjamo li imame, pa ćemo išao pravo kome govoriti našem narodu. Allahu ta'ala alem. Sada ba'amu alem. Ala alem. Sada ba'amu alem.